Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Škofijski molitveni dnevi za nove duhovne poklice. Vsak duhovni poklic se rodi v družini in vsi smo poklicani k svetosti.
Pred jutrišnjim škofovskim posvečenjem Janeza Kozinca o njegovi odločitvi za duhovništvo.
Delegati Nove Slovenije napolzeli volijo novo vodstvo stranke Tonin, še enega mandata Golobove vlade si Slovenija ne more več privoščiti.
Vladimir Putin se boji konca vojne v Ukrajini, saj bi zelo verjetno izgubil oblast, je ocenil dr. Aleš Maver.
Izraelski napad na Hamas v Katarju, o čem sta kasneje razpravljala Trump in Altani.
Kaj nam bo prinesla nova pokojninska reforma?
Vreme. Padavine bodo jutri od zahoda postopoma ponehale.
Dober dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Škofijski molitveni dan za duhovne poklice so danes pripravili le v petih marijinih svetiščih po Sloveniji, saj je v Murskosoboški škofiji vse nared za škofovsko posvečenje. Na Brezjah so ta dan povezali s srečanjem družin pod svetoletnim geslom Romarji upanja. V Petrovčah pa so srečanje dopolnili s pričevanji in predstavitvijo molitvene zveze. Molivci so se z molitvijo križevega pota povzpeli na Sveto goro. Na Ptujski gori so za mlade pripravili posebno srečanje. Več Meta Potočnik.
V novomeški škofiji so molitev za nove duhovne poklice začeli že v noči z prvega petka na prvo soboto, 5. in 6. septembra. Danes pa so se ob škofu Andreju Sajetu zbrali na zaplazu, ko je bil bogoslovec iz Prečne sprejet med pripravnike za diakonat in duhovništvo. Škof Andrej je poudaril, da molitveni dan vse kristjane spominja na to, da noben kristjan ne živi kar tako, temveč je vsak poklican. Poklic je dar, ki ga Bog vseje v srce človeka. Naša naloga pa je, da ta dar odkrijemo, ga negujemo in mu po odločitvi tudi sledimo z vsem srcem. Podobno je zbranim pojasnil naš škof Zore na Brezjah. Kakor se duhovnik posvečuje skozi služenje cerkvi, tako se zakonca posvečujeta v zakramentu zakona in skozi družinsko življenje.
V tej skupni molitvi naših družin in župnijskih občestev, posebej ministrantov, je globok smisel. Drage družine, v vašem okrilju se rojevajo novi duhovni poklici. Čisto dobesedno. Nihče ne more postati duhovnik, redovnik, redovnica, če najprej ni bil rojen. Rojen v družini, sprejet v družini, če v družini ni doživel, kaj pomeni ljubezen in kaj pomeni odpuščanje.
Po maši so na Brezjah sedile delavnice. Kamiša Baj predstava za manjše otroke, pričevanje in družabne igre, svetopisenska monodrama o družini Gregorja Čušina in festival družin ter musical Poklicani v upanje, ki so ga pripravili pri družinski katehezi Domžale. Ta dan je bil na Brezjah tudi praznik sprejema dveh bogoslovcev, kandidatov za diakonat in duhovništvo, štirih poročenih mož, kandidatov za stalni diakonat in službo bralca ter kandidat bogoslovec za službo mašnega pomočnika. Na Sveti gori pa so slušatelji prve stopnje katehetsko-pastoralne šole dobili spričevala, sledil je koncert zborovske glasbe.
V župnijski cerkvi povišanja Svetega križa v Črenšovcih je že vse pripravljeno za jutrišnje škofovsko posvečenje doktorja Janeza Kozinca in njegovo slovesno umestitev za tretjega škofa Murskosoboške škofije. Danes večer bo novi Murskosoboški škof v pričo nuncija, škofov in duhovnikov Soboške škofije ter zbranih vernikov v tamkajšnji stolnici slovesno izpovedal vero, kot je zapisano v zakoniku cerkvenega prava. Popoldne ob 17. pa boste novemu škofu lahko prisluhnili v oddaji Naš gost. Z njim se bomo pogovarjali o njegovi zanimivi dosedanji življenjski poti in spoznanjih, ki jih je pri tem dobil, ter načrtih za prve korake na čelu Murskosoboške škofije. Med drugim je pojasnil, odkud njegova ljubezen do kemije in opravljen doktorat na tem področju.
Ja, meni je bila pol posebni šoli, nisem vedel točno, kaj bi izbral, nekaj na temo naravoslov je gotovo, pa sem je zdela kemija nekaj, kar mi je bilo že v osnovni šoli všeč, tako da sem kar nekako tako zaplaval tja na kemijo, tam res, bom rekel, mi je bil študij zelo lep, pa tudi delo, tam, kjer sem bil pravzaprav zaposlen skoraj 7 let, zelo ustvarjalno, odličen kader oziroma sodelavci, tako da imam na tiste čudovite spomine ali pa eno izkušnjo, ki je očitno mene mogla oblikovati, da je imel Bog eno tako pot ali pa bi rekel, mi jo je malo dopustil, pa mi je še dal nekaj časa, da sem nekaj izkušen dobil še, bi rekel, izven tega običajnega kroga ali pa običajne poti, kakršna je bolj včasih bila, kakor pa je danes, ne? Včasih so šli bolj iz srednje šole ali pa še iz malega semenišča, potem naprej veliko semenišče. Zdaj tega ni več toliko pogosto, no? Ne srečujemo toliko pogosto.
Popoldne ob 17. vabljeni k poslušanju oddaje naš gost z doktorjem Janezom Kozincem. Jutri pa bomo na naših valovih ob 16. uri prenašali škofovsko posvečenje in slovesno umestitev. V stolnici na Krku bo jutri slovesna sveta maša ob 175. obletnici rojstva slovenskega in hrvaškega narodnega buditelja, škofa Antona Mahniča. Mahnič je bil doma skup Dilja na Krasu, od mladih let pa je veliko časa preživel v Gorici. Najprej kot dijak, nato bogoslovec, prefekt, duhovnik in po doktoratu iz teologije profesor v bogoslovju, urednik ter jasen in neomajen zagovornik katoliških načel. Zatem je skoraj četrt stoletja vodil škofijo na otoku Krku. Velja za začetnika katoliškega gibanja pri obeh narodih. Umrl je 14. decembra 1920 v Zagrebu. Pri njegovem delu ga je vodila ljubezen do Jezusa v Evharistiji, iz katere je črpal moč za vse svoje delo. Predvsem zato je danes tudi svetniški kandidat. Njegovemu življenju in delu bo posvečen tudi torkov mednarodni znanstveni simpozi v prostorih Fakultete za pravo in ekonomijo v Ljubljani.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Ob izidu prvega poročila registra otroških rakov poudarili, da je ključno dolgoročno spremljanje posledic v odrasli dobi.
Plavajoča sončna elektrarna na Družmirskem jezeru. Nasprotniki projekta opozarjajo na dodatno uničevanje narave.
Šport. Teniška igralka Veronika Erjavec na Kitajskem v polfinalu premagala Rusinjo Anastazijo Gasanovo.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu promet urejen izmenično enosmerno. Nastal je zastoj med Izolo in Lucijo v obe smeri. Zastoje so še na gorenjski avtocesti med Vodicem in Brodom proti Ljubljani, zamuda je približno 20 minut, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru, ter med Celjem vzhod in predorom Pletovarja v isti smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg približno 4 km, za Kranjsko goro je možen izvoz Jesenice vzhod. Vipavska hitra cesta, ureditev velja med Vipavo in Razdrtim zaradi del, med drugim je ves promet osebnih vozil v obe smeri preusmerjen na regionalno cesto. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj promet urejen po enem pasu vsako smer, hkrati je zaprt tudi voz Slovenske Konice proti Ljubljani. Med Slovensko Bistrico sever in Framom pa je proti Mariboru zaprt prehitevalni pas, proti Ljubljani pa promet poteka samo po skrajno desnem pasu. Na gorenjski avtocesti bo do jutri do 18. ure zaprt priključek Brod v smeri Ljubljane, torej izvoz iz smeri Kranja in uvoz proti Ljubljani, promet med Šmartnim in Brodom pa poteka samo po enem prometnem pasu. Srečno pot želimo še naprej. Za Radio Ognjišče Sandra Ksedič Urbančič.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
337 delegatov stranke Nova Slovenija v Polzeli voli novo vodstvo in praznuje tudi 25 let delovanja stranke. Še pred predstavitvijo kandidatov Jerneja Vrtovca in Antona Hareja je ob slovesu z mesta predsednika zbrane nagovoril aktualni predsednik Matej Tonin. Ozrl se je na čas na vrhu NSI, ob tem pa poudaril, da je čas za desno sredinsko vlado, saj Slovenija še enega mandata Golobove vlade brez škode ne more preživeti. Več Meta Potočnik.
Tonin je v nagovoru pogledal na 7 let predsedovanja Novi Sloveniji in se članom zahvalil za izkazano zaupanje. Ob nizanju rezultatov je tudi priznal, da zadanega cilja 10 poslanskih mandatov ni izpolnil in to tudi zaradi taktičnih napak, zlasti v kampanji pred parlamentarnimi volitvami 2018, na katere je stranko prvič popeljal kot predsednik. Dejal je, da je bilo v stranki kar nekaj nevolje v vstopu v tretjo Janševo vlado, ko je Marjan Šarec pred epidemijo vrgel puško v koruzo.
Takrat se je oblikovala tretja Janševa vlada, v katero je Nova Slovenija vstopila s 3 ministri, kasneje se nam je pridružil še Mark Boris Andrijanič. Jernej Vrtovec, Janez Cigler Kralj, sta z odliko opravila svoje naloge. O njunih delih danes govorijo dokončani projekti in številne zadovoljne občine.
Prepričan je, da se Nova Slovenija, ki v času njegovega predsedovanja nikoli ni pozabila na temeljne vrednote, prebuja. Meni, da je stranka v dobri finančni kondiciji, nasledniku pa jo predaja tudi v solidni politični kondiciji.
Vem, da v politiki številke ne štejejo, pa kljub temu sem se nekoliko pozabaval s podatki in pogledal na spletno stran volilno napoved, ki združuje vse objavljene ankete v posameznem mesecu v Sloveniji in pogledal, kaj nam kaže v zadnjih 2 mesecih. In v zadnjih 2 mesecih nam kaže 7%, kar je točno toliko, kot smo dobili leta 2018, ko sem stranko prvič popeljal na volitve.
Ob predsedniku stranke bodo delegati danes volili še 6 članov izvršilnega odbora ter po 5 članov nadzornega odbora in razsodišča stranke. Na kongresu, ki so mu nadeli slogan Z novo močjo, pa Nova Slovenija pogleduje tudi že v svojo prihodnost in prihajajoče parlamentarne volitve. In kdo bo novi predsednik? Nekateri napovedujejo zmago Vrtovca, ki so mu podporo napovedali tako v posameznih pokrajinskih odborih kot strankinih zvezah, ima tudi podporo poslanske skupine. Nekdanja predsednica stranke Ljudmila Novak je že pred kongresom poudarila, da bo njen glas danes prejel Vrtovec, saj ima že obstoječo politično funkcijo. O povezovanju stranke po volitvah pa...
Lejte, mislim, da je v slovenskem prostoru preveč tega kalkuliranja, katera stran bo zmagala in premalo dogovarjanja, kaj bomo naredili za Slovenijo. Kot sem že nekje dejala, ni svetnikov ne na levi, ne na desni, zato Nova Slovenija mora biti svobodna pri izbiri morebitnih koalicijskih partnerjev in če bo lahko uresničevala svoj program znotraj neke koalicije, mislim, da bi bilo to dobro za Slovenijo.
Kongres je v video nagovoru pozdravil tudi vodja Evropske ljudske stranke, katere del je Nova Slovenija, Manfred Weber, ter poslanca Evropske ljudske stranke Pekka Toveri in Adrian Vasquez Lazara, ki sta gosta današnjega kongresa.
Državni zbor ima na klopeh novo pokojninsko reformo. Odbor za delo je v tem tednu predlogu dal zeleno luč, saj zdaj besedilo čaka na drugo obravnavo na plenarni seji. Kaj prinaša reforma in kako je potekala obravnava, pa v prispevku Tanje Dominko.
Po predlogu se zahtevana upokojitvena starost od leta 2028 zvišuje za 3 mesece letno in od leta 2035 znaša upokojitvena starost za tiste 40 leti pokojninske dobe 62 let, za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe pa 67 let. Minister za delo Luka Mesec je uvodoma dejal, da se kot družba staramo in imamo manj otrok, zato je dvigovanje upokojitvene starosti neizogibno. A hkrati se dviguje tudi odmerni odstotek, ki je bil doslej največkrat kamen spotike.
Da odmerni odstotek postopoma povečujemo na 70, sistem s tem s kombinacijo ukrepov, z odmernim odstotkom, referenčnim obdobjem in tako dalje, delamo tudi pregleden v smislu, da bo vsak vedel, ok, 40 let delam, v teh 40 letih sem imel v povprečju tako in tako plačo in približno 70% te plače bo moja pokojnina.
Koalicijski poslanci so kot pomemben cilj predloga izpostavljali dostojne pokojnine. V opoziciji so bili do več rešitev kritični. Vodja poslanske skupine NSI, Janez Cigler Kralj.
Ministrstvo je zamudilo priložnost, da bi resnično odgovorilo na demografski izziv. Minister je dobro povedal, da imamo vedno manj otrok in premalo otrok za neko naravno obnavljanje populacije. Zato je še toliko bolj nerazumljivo, da tistemu majhnemu številu velikih družin, ki imajo 4 ali več otrok, še vedno omejujemo uveljavljanje zvišanje odmernega odstotka. Zakaj?
Po več kot 8 urah razprave so člani odbora podprli več dopolnil, med njimi tudi 2 opozicijski. Na predlog NSI so tako odpravili omejitev na 3 otroke. Na predlog SDS pa so vnesli določbo, da se vdovska pokojnina odmeri izključno na podlagi pravic, ki so bile pridobljene na podlagi tega zakona. V SDS so se sicer kritično ozvali na zavrnitev njihovega predloga, o katerem odbor ni glasoval. Z njim so predlagali prenehanje veljavnosti zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge. Kot je poudarila Carmen Furman, njihov predlog sledi referendumski volji ljudstva.
Ker se več kot 400 tisoč ljudi jasno in glasno opredelilo, da teh privilegijev v pokojninskem sistemu več ne želijo.
Kot razlog za zavrnitev pa so navedli, da bi se s tem v predlog zakona dodalo nov zakon, kar pa ni v skladu s poslovnikom. Sindikati so pokojninski reformi večinoma naklonjeni. Aljoša Čeč iz Pergama.
Po razpravi na vseh naših organih in tudi z sindikalnimi zaupnicami in zaupniki iz vseh panog, smo prišli do zaključka, da si ta reforma zasluži podporo, smo jo tudi dali, jo zagovarjamo.
V zakonodajni pravni službi so podali več pripomb, saj da je predlog mestoma nejasen, zato je med 80 dopolnili, ki jih je odbor podprl, kar nekaj takih, ki so te pripombe upoštevala.
Najboljša pot do prekinitve ognja v Ukrajini vodi prek spremembe režima v Kremlju. To je v oddaji Spoznanje več predsodek manj znova poudaril politični analitik in zgodovinar dr. Aleš Maver. Proces iskanja rešitve za mir v tem delu stare celine lahko po njegovih besedah pomembno pospešita administracija predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa in Sveti sedež. Prispevek Helene Križnik.
Vladimir Putin se boji konca vojne v Ukrajini, je ocenil dr. Maver. Zelo verjetno bi namreč pomenila tudi prenehanje njegove oblasti v Rusiji.
Ne glede na to, kakšna prizadevanja bodo, ne glede na to, kaj bo na mizi, bo vedno poiskal izgovor, da ne bo naredil korakov proti miru, ker enostavno ni dosegel nič oziroma vsaj nič takega, kar bi lahko javnosti prodal kot kakršnokoli nadomestilo za ogromne žrtve in za uničenje in za izgubo mednarodnega ugleda in položaja Rusije, kar je bilo vse posledica njegove nepremišljene odločitve, da sploh stopi v to vojno.
To je velika ovira za prenehanje rožljanja z orožjem, je dodal dr. Maver. Na Evropsko unijo se ne zanaša, kljub vrsti srečanj njenih voditeljev, ki Kijevu obljubljajo varnostna jamstva.
Vedno bolj jasno postaja, da Evropska unija praktično na terenu ne bo mogla ničesar narediti, zaradi tega, ker ne bo zato imela nobena vlada Evropske unije podpore domačih javnosti, z izjemo verjetno baltskih držav.
Svojevrstno dinamiko je vnesel novičen prihod Donalda Trumpa v Belo hišo, je ugotavljal dr. Maver. A velik problem je nastal, ker se je njegov krog šele takrat začenjal seznanjati z osnovami razmer v Ukrajini.
S tem je večino svoje primerjalne prednosti Trump že zapravil. Ampak še vedno mislim, da če bi uporabil sredstva pritiska, ki jih ima na voljo, bi lahko verjetno od vseh svetovnih igralcev največ prispeval k poti do miru.
Dr. Maver upe polaga tudi v papeža Leona 14. Se je že na začetku svojega pontifikata jasno izrazil svoje stališče.
Napovedal tudi obisk Ukrajine, celo če nikoli ne gre tja, je že sama napoved veliko vredna.
Ker si je sveti oče že prislužil Putinov klic, to pomeni, tako dr. Maver, da se ga v Moskvi vsaj malo bojijo. Oddajo Spoznanje več predsodek manj z dr. Maverom lahko poiščete v našem spletnem audioarhivu in med podcasti.
Ameriški predsednik Trump je v New Yorku gostil katarskega premijeja Altanija, potem ko je Izrael pred dnevi v zračnem napadu na Doho skušal ubiti visoke palestinske predstavnike Hamasa. Katar že leta velja za glavnega mediatorja med judovsko državo in palestinskimi voditelji. O čem sta razpravljala politična voditelja, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
Washington v Dohi vidi pomembnega strateškega partnerja v bližnje vzhodni regiji, ne vedno povsem neutralnega, a v veliki meri iskrenega posrednika za mir med Izraelci in Palestinci. Šejk Mohammed bin Abdulrahman Altani je Donaldu Trumpu dejal, da ga je izraelski udar na suverenem ozemlju Katarja šokiral in da takšna dejanja ne pomagajo uresničevati ameriških diplomatskih ciljev v regiji. Lahko bi rekli, da sta obe državi v zanimivem položaju. Američani kot najtesnejši prijatelj zaveznik Izraela in Katarci kot zvesti podporniki palestincev, pri čemer elita Hamasa že vrsto let živi v Katarju, medtem ko poprečni palestinci v Gazi stradajo. Ocenjujem, da je Trump želel pomiriti katarskega premijeja in mu zagotoviti, da do podobnih izraelskih smrtonosnih napadov, kot se je zgodil ta teden, ne bo več prihajalo. Spomnimo, eksplozija, ki jo je sprožil izraelski zračni napad, je povsem uničila del stavbnega kompleksa v soseski Lektajfija in povzročila šok med prebivalci Dohe. Katar je napad označil za strahopetnega in očitno kršitev mednarodnega prava. Iz Izraela pa so sporočili, da je bil napad na Doho popolnoma upravičen, saj je bil usmerjen proti visokim voditeljem Hamasa, ki so organizirali teroristični napad na Izrael 7. oktobra 2023. V podtonu je mogoče razbrati še en signal, ki ga s tem daje judovska država. Dolga roka obveščevalnih in vojaških mrež te lahko doseže kjerkoli, nisi varen niti takrat, ko se želiš pogajati. Izrael tako sledi doktrini, da se s teroristi ne pogaja, vse ne dokler ti dokončno ne privoli v njegove zahteve. A cena, ki jo plačujejo palestinski civilisti v Gazi in izraelski talci, je ogromna. Postavlja pa se tudi vprašanje, ali takšna izraelska dejanja dejansko krepijo varnost Izraela ali pa konflikt vseh konfliktov neusmiljeno širi na nove fronte v regiji.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Ministrstvo za naravne vire in prostor je te dni javno objavilo predlog državnega prostorskega načrta za plavajočo sončno elektrarno na Družmirskem jezeru pri Šoštanju ter spremljajočo študijo variant in okoljsko poročilo. Gradivo bo javno objavljeno do 15. oktobra. V tem času lahko javnost poda predloge in pripombe. Po besedah vodje projekta Simona Čižmeka naj bi se postopki za postavitev začeli v drugi polovici naslednjega leta. Predvideni sončni elektrarni še naprej ostro nasprotujejo pri šaleškem ekogibanju, kjer opozarjajo, da predstavlja novo degradacijo narave. Marcel Krek.
Načrtovana elektrarna na Družmirskem jezeru bi bila celo največja plavajoča sončna elektrarna v Evropi, je poudaril Čižmek.
Mera bo do 140 MW, površina bo nekje do polovice jezera, kot je bilo lani, se pravi polovica od 133 hektarjev, kot je bilo jezero veliko lani, priključeno bo pa na elektroenergetsko mrežje v termoelektrarni Šoštan. Kot že tolikor povedan, ta elektrarna bo sposobna na letnem nivoju napajati energijo v ekvivalentu 35 tisoč gospodinstv.
Čižmek je postregel še s podatkom, da je življenjska doba predlagane elektrarne najmanj 30 let, za njeno vzdrževanje pa naj bi zaposlili 20 delavcev. Kaj pa finančni okviri?
Investicija vredna okoli 100 milijonov, kolikor bodo postopki, predvsem postopki dovoljevanja potekali ali pa skladu s pričakovanji, bomo lahko začeli graditi v drugi polovici naslednjega leta. Se pravi, sama gradnja pa ne bi trajala cirka pol leta.
Številne okoliške prebivalce in šaleško ekogibanje pa moti predvsem velikost. Menijo, da bo elektrarna škodila naravi in biodiverziteti na Družmirskem jezeru, saj bi s sončnimi paneli uničila gnezdišča in drstišča ter porušila naravno ravnovesje. Ocenjujejo tudi, da bo plavanje, veslanje, ribolov in jadranje omejeno ali celo onemogočeno. Kot je že marca dejal župan Šoštanja Boris Goličnik, elektrarne tako ne bo v primeru.
Če ne bo izpolnjen prvi pogoj, to je presoja vplivov na okolje, ki mora izkazati to, da ne bo poslabšanje našega okolja tukaj, drugi pogoj je pa izrazite koristi občanke in občana občine Šoštanj.
Plavajoča sončna elektrarna na Družmirskem jezeru je sicer eden glavnih projektov predlaganega zakona o razvojnem prestrukturiranju Saša regije pri njenem izstopanju iz premoga.
Pretekli torek je na Onkološkem inštitutu potekala predstavitev prvega poročila registra raka Republike Slovenije in kliničnega registra otroških rakov za leta od 1983 do 2023. V zadnjih 40 letih je zbolelo nekaj več kot 3000 otrok in mladostnikov. Za rakom jih vsako leto zboli okoli 85. Posledice bolezni in zdravljenja pa so v večini primerov dolgotrajne. Več Nika Mandl.
Rak pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji predstavlja manj kot 0,5% vseh novo odkritih rakov. V zadnjih 10 letih poprečno zboli okoli 57 otrok in 28 mladostnikov, trenutno pa med nami živi že več kot 2000 oseb, ki so se v tem življenjskem obdobju soočile s to diagnozo. Več o pomembnosti kliničnega registra otroških rakov je povedala strokovna direktorica Onkološkega inštituta Janja Ocvirk.
Da bi pri obvladovanju raka bili še bolj uspešni, smo na pobudo državnega programa za obvladovanje raka, ki ga ravno tako upravljamo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, v bistvu začeli z ukrepi na nacionalni ravni in vzpostavljati klinične registre znotraj nacionalnega registra. Ti registri dajo veliko boljše vpoglede v podatke v obravnavo posameznih tipov raka, načinov zdravljenja in predstavljajo podlago tudi za kazalnike kakovosti, tako na zdravljenju in pa za dolgoročno skrb za bolnike in seveda s tem za vse izboljšave.
V zadnjih 10 letih rast števila zbolelih otrok ni več zaznana. Kot je pojasnila dr. Ana Mihor, so k temu delno prispevale izboljšave pri odkrivanju bolezni in natančnejše beleženje. Število umrlih v analiziranem obdobju pa se je v povprečju zmanjšalo za 1,8% na leto.
Lahko rečemo, da je obravnava, glede na izide, lahko rečemo, da je obravnava otrok in mladostnikov v Sloveniji kar na visoki ravni, to dokazujejo naši podatki o vse boljšem preživetju. 5-letno opazovano preživetje, to je statistično izračunana verjetno za določeno skupino bolnikov, da so bolniki v tej skupini po 5 letih še živi, je bila v 80 letih prejšnjega stoletja okoli 68%, danes je ta odstotek blizu 90.
Mihor je še izpostavila, kako pomembno je, da otroke in mladostnike v odrasli dobi sledijo in s ciljnimi preventivnimi preiskavami morebitne pozne posledice pravočasno odkrijajo, zdravijo in preprečijo njihovo napredovanje.
In še najnovejša novica. Kongres NSI je na današnjem volilnem kongresu v Polzeli na čelo stranke izvolil dosedanjega podpredsednika in poslanca Jerneja Vrtovca. Podprlo ga je 294 delegatov, njegovega protikandidata Antona Hareja pa 48 delegatov. 4 glasovnice so bile neveljavne.
Še nekaj športnih novic. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v kvalifikacijah za veliko nagrado Kitajske v Šanghaju zasedel 2. mesto. Slavil je Nizozemec Jeffrey Herlings. 3. mesto je pripadlo vodilnemu v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Francozu Romainu Febru. 2. Slovenec Jan Pancar je končal brez točk na 13. mestu. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je uvrstila v finale peščenega turnirja serije FTA 125 v kitajskem mestu Huzhu. V polfinalu je 6-0, 6-2 premagala Rusinjo Anastazijo Gasanovo. Rjavčeva je skupaj s Kazahstanko Žibe Kulambajevo slavila tudi v polfinalu dvojic.
Zelo zadovoljna sem svojo polfinalno tekmo, sledila sem planu, bila agresivna, prevzemala pobudo in to se je obrestval. Pa še dvojice, prvi niz je bil bolj tesen, pa sva se razigrale in ja, izjemno vesela sem, da mi jutri čaka dvojno finale tukaj na Kitajskem.
Slovenska teniška reprezentanca je na pragu uvrstitve v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Po prvem dnevu dvoboja z Urugvajem v teniški akademiji Breskvar v Ljubljani vodi z 2-0, tako da za napredovanje potrebuje le še eno točko iz preostalih treh partij.
Ja, sicer ne, vedno je treba biti profesionalen in stvari ne prehitevati, ampak kad nam dobro kaže, mislim, da smo si res skozi zadnje nekatere tekme, da smo si priborili dobro izhodišče. In tako je treba nadaljevati. Vedno se določeno delo obrestuje na nek način, ampak ga je vedno treba še negovati, nadgrajevati in vzgajati na nek način. Tako da smo na dobri poti, tudi določeni igralci prihajajo še mlajši in nadebudni, tako da nekatere smernice so dobre, tako da so pa seveda vedno še rezervi.
Je dejal kapetan Slovenije Grega Žemlja.
Danes bo deloma sončno, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje temperature pa bodo od 21 do 27 stopinj Celzija. Zvečer bo oblačnost od zahoda naraščala, ponoči bo v zahodnih krajih začelo deževati. Predvsem na Primorskem bo tudi kakšna nevihta. Do jutra se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno in deževno, čez dan bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri. Popoldne pa se bo od zahoda jasnilo, v hribovitem svetu pa bo možna še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah. V torek bo sprva deloma jasno z nekaj megle. Po nižinah prav tako. Čez dan pa se bo pooblačilo, popoldne se bodo padavine od severa razširile nad večji del Slovenije. Pa še nekaj temperatur po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana zmerno oblačno 22 stopinj Celzija. Murska Sobota in Novo mesto jasno 25. Koper, Tolmin, Metlika in Lendava prav tako 25 stopinj. Celje in Ptuj 24, Maribor in Hrastnik 23, Kranj 22, Postojna pretežno oblačno 22, Mežica in Slovenske Konjice 22. Vrhnika 21, Logatec in Rateče 20, Jezersko 19, Kredarica pa oblačno in 6 stopinj Celzija. Oviran je promet na primorski avtocesti pred priključkom Dragomer proti Ljubljani zaradi nesreče. Na gorenjski avtocesti med Čmartnim in Brodom proti Ljubljani pa je zastoj, tam za približno 20 minut se podaljša potovalni čas. Na Štajerski avtocesti je prav tako zastoj med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru in med Celjem shod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj vozil dolg 3,5 km. Za Kranjsko goro je možen izvoz Jesenice vzhod. Zastoj pa je še na cestah Šmartno-Šentvid in Izola Lucija v obe smeri. Imamo pa tudi okvare vozil. Na počasnem pasu na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Ljubljani in še na Dolenjski avtocesti med Starinami in Novim mestom vzhod proti Ljubljani. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Ura pa je 15 in skoraj 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.